Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 29. novembar 2016. Želi vam dobar dan. Najprije naslov emisije. Njemački ambasador u Crnoj Gori Hans Günther Martin kaže da je zabrinut zbog odsustva opozicije iz parlamenta.
Želio bih da kažem da razlozi zbog kojih ovih 39 ljudi nisu prisutni moraju se razmotriti, moraju ih razmotriti ne samo oni, ne samo mi van Crne Gore, nego i samo stanovništvo.
Udarna vijest danas stiže iz svijeta. U Kolumbiji se srušio avion sa fudbalerima brazilskog tima, 76 poginulih, 5 spaseno. Francuska poziva na sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije u sirijskom Alepu. Pod pritiskom javnosti južnokorejska predsjednica spremna da se povuče sa vlasti. Tajlandski parlament imenovao novog kralja. Iz emisije govorimo o mogućnostima, odnosno o mogućim dometima nove crnogorske vlade premijera Duška Markovića. Uprkos novim licima, Stevo Muk iz Instituta Alternativa ne očekuje radikalnu promjenu politike.
Ta politika će se kretati u okvirima onoga što je dosadašnja politika DPS-a.
Opozicija ne prihvata poziv premijera Markovića da se pridruži vladi, ističe poslanik URE Dritan Abazović.
Oni sad jednostavno pokušavaju da igravaju džentlmene političke i da jednostavno prošire taj krug subjekata koji bi eventualno podržavao novu vladu. Ja samo želim da kažem da će opozicija biti dio vlasti onoga momenta kad Demokratska partija socijalista bude bila dio opozicije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Barska policija pretresla jutro stanove i druge prostorije na 15 lokacija koje koriste 10 osoba i oduzela 10 komada oružja i municiju, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, akcija je izvedena u cilju provjere prikupljenih operativnih saznanja i obezbjeđivanja dokaza, a u vezi sa rasvjetljavanjem teških krivičnih djela počinjenih na teritoriji Bara u prethodnom periodu. Cetinska policija privela jutros VN, MD i MI zbog sumnje da su u noći između subote i nedjelje postavili eksplozivnu napravu ispod automobila poznatog cetinskog građevinskog preduzimača Borislava Glendže, saznaje Cafe del Montenegro. Policija traga za četvrtom osobom koja je, kako sumnjaju, učestvovala u pripremanju napada. Hrvatska policija saopštila je da je uhapsila 29-godišnjeg državljanina Crne Gore, u čijem je automobilu pronađeno 8,6 kg marihuane. On je priveden juče na graničnom prelazu Metković pri ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Protiv njega podnijeta je krivična prijava i pritvoren je u policijskoj upravi Dubrovačko-Neretvanskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavna vijest koju javljaju svi svjetski mediji, kolumbijska policija saopštila je da je 76 osoba stradalo u padu aviona koji je prevozio fudbalere brazilskog kluba Chapecoense-a. 5 putnika je preživjelo, 3 fudbalera, stjuardesa i novinar. Avion je letio iz Brazila i srušio se blizu kolumbijskog grada Medeljina. Uzrok pada se još utvrđuje. Prema posljednjim informacijama, avion je prije pada proglasio uzbunu zbog mehaničkog kvara. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault zatražio je hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije u sirijskom gradu Alepo. On je apelovao da se što prije dozvoli dopremanje humanitarne pomoći ugroženima. Sirijska vojska i njeni saveznici su od ponedjeljka u velikoj ofanzivi osvajanja istočnog dijela Alepa koji drže pobunjenici. Šef humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Steven O'Brien ocjenjuje kako je situacija u Alepu alarmantna i istakao kako je više od 16.000 civila pobjeglo u posljednjih nekoliko dana iz istočnog Alepa pod kontrolom pobunjenika u druge dijelove grada. Prema njegovim riječima, više desetina civila poginulo je ili povrijeđeno posljednjih dana, bolnice više ne rade i zalihe hrane su gotovo iscrpljene. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i bivši austrijski kancelar Werner Faymann održali su sinoć tajni sastanak u Beču zbog mogućnosti da bi na predsjedničkim izborima u Austriji 4. decembra mogao da pobjedi kandidat desnice Norbert Hofer. Moguće, navodi list Kronen Zeitung, da socijaldemokrate rade na zajedničkoj strategiji za podršku kandidatu Aleksandru van der Belenu i nije tajna da najviši političari Europske unije nije žele njegovu pobjedu. Martin Schulz je još u maju upozoravao da bi se, ako ekstremna desnica pobjedi u Austriji i u Europi, promijenio karakter Europe. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izjavila je da je spremna da se povuče prije isteka mandata, nakon skandala zbog istrage protiv njene prijateljice i savjetnice Choi Soo-sil. U Seulu se više od mjesec s tim povodom organizuju protesti. U televizijskom obraćanju naciji predsjednica je saopštila kako će sa vlasti otići kada parlamentarci budu utvrdili uslove za prenos vlasti, kako ne bi došlo do haosa u vođenju države. I još jedna informacija, tajlandski parlament imenovao je Maha Vačira Longkon za novog kralja poslije smrti njegovog oca, kralja Bumibola Aduladea. 64-godišnji Vačira Longkon iznenadio je javnost poslije smrti svog oca kada je zatražio odlaganje preuzimanja trona da bi se njemu i zemlji dalo vremena da ožale kralja. Tako je tajlandsku monarhiju o smrti kralja, koji je vladao punih 70 godina, vodio regent.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah prelazimo na političku situaciju u Crnoj Gori. Analitičarima je za sada nejasno šta će biti prioriteti nove vlade koju predvodi Duško Marković i koji će biti pravci djelovanja. Izbor većeg broja profesionalaca za ministre otvara pitanje da li će nepartijski ljudi moći da sami donose teške odluke. U isto vrijeme poziv premijera Markovića opoziciji da se pridruži vladi od strane opozicije je odbijen. Prve utiske analitičara i političara o novoj vladi Crne Gore čućemo od Srđana Jankovića.
Ekspoze premijera Duška Markovića se uglavnom oslanjao na ranije političke poruke i ranija predizborna obećanja. Početni je utisak crnogorskih analitičara o predstavljenim namjerama nove vlade. Stevo Muk iz Instituta Alternativa i Boris Raonić iz Građanske alijanse ukazuju da se nisu mogli čuti konkretni planovi, posebno u oblastima koje najviše opterećuju crnogorsko društvo. Stevo Muk:
rekao bih da su izostala, što je možda najvažnije, konkretna politička obećanja i možda neki ciljevi, indikatori onoga što zaista želi da se postigne. U tom smislu ovaj ekspoze nije premijera obavezao na neka konkretna činjenja, niti je onima koji su slušali njegovo izlaganje mogao onako vrlo konkretno i jasno i precizno pokazati taj neki put ili novi put drugačiji kojim bi ova vlada se kretala.
Boris Raonić:
imam mnogo manje kritika, ali imam mnogo više opštih mjesta, mnogo više lista obećanja bez uloženja u suštinu problema, uključujući one koji i najviše opterećuju naše društvo, našu demokratiju. To su i vladavina prava i pitanje jednakosti pred zakonom i sva ona druga pitanja koja naprosto nisu apostrofirana, se izbjegla.
Druga karakteristika nove vlade je izbor ministara, od kojih su mnogi eksperti u svojim oblastima i izvanpartijski ljudi. Boris Raonić postavlja pitanje njihove moći odlučivanja.
Da su brojne ranjive grupe mnogo više predstavljene, da imamo manji broj partijskih vojnika, da imamo veći broj stručnjaka i profesionalaca i slobodno mogu reći intelektualaca, i to je nešto što može biti i dobro s jedne strane, jer će ovako užasno polarizovanu političku scenu Crne Gore donekle relaksirati, ali ti ljudi koji nisu partijski vojnici, koji nemaju partijsku moć, će za neke najbitnije odluke ipak teže ih donositi i tražiti podršku za njih na drugim mjestima i to je nešto što je možda glavna novina ove vlade.
Stevo Muk ocjenjuje da je premijer pravilno procijenio što u novoj vladi nema ranijih imena koja bi predstavljala opterećenje i za novu vladu.
U tom smislu je to odluka koja je politički mudra i sigurno stavlja prostor novim ljudima koji će obavljati te funkcije umjesto ranijih ministara da pokažu u nekom početnom periodu da mogu da funkcionišu na jedan način koji bi možda mogao da svjedoči i o nekim drugačijim praksama.
Kada je riječ o državnim financijama i ekonomiji, također ima mnogo nepoznatih o budućem radu vlade u oblasti ekonomske politike. Analitičar Siniša Lekić ne očekuje velike promjene u toj oblasti i kaže da ostaje zabrinutost u odnosu na javni dug i naplatu poreza.
Malo me brine ipak taj javni dug i način naplate poreza, tih novih privatizacija koje očito nisu baš dovoljno objašnjene. Neću da kažem da nisu dobre, niti da su dobre, ali nisu bar dovoljno transparentno objašnjene. Ovaj ekspoze bio je pun optimizma, pun planova, ali bez za mene jasnih načina realizacije, posebno tih ekonomskih mjera.
Važan aspekt javnog obraćanja premijera Markovića je poziv opoziciji da se pridruži vladi. Opozicione partije bojkotuju institucije i zahtijevaju ponavljanje izbora, smatrajući da je parlamentarna većina proizišla iz nelegitimnih izbora i da je plod mahinacija kao i glasanja u atmosferi državnog udara. Dritan Abazović iz URE odbacuje poziv premijera, ali vjeruje da je poziv premijera Markovića izraz potrebe da vlada ima veću podršku.
Iz činjenice da su namaknuli većinu u državnom parlamentu, iz činjenice da smo glasali u atmosferi državnog udara, oni sada jednostavno pokušavaju da igravaju džentlmene političke i da jednostavno prošire taj krug subjekata koji bi eventualno podržavao novu vladu. Ja samo želim da kažem da će opozicija biti dio vlasti onoga momenta kad Demokratska partija socijalista bude bila dio opozicije i da sa onima koji su i moralno i ekonomski potpuno srozali Crnu Goru jednostavno nije moguće ulaziti u političke pitanje koji su različiti od te devastacije, od te moralne erozije, nego da to moraju da urade drugi ljudi, drugi politički subjekti i da na tim jednostavno osnovama moramo graditi evropsko društvo na lik ostalim normalnim evropskim državama. Sve ostalo je šminkanje i pokušaj prikazivanja situacije mnogo bolje nego što jeste, kupovina vremena i nastavak agonije koja će se najviše slomiti na o leđima građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropska unija, ali i svi u Crnoj Gori moraju da razmotre razloge zbog čega poslanici opozicije nisu u parlamentu. To je poručio njemački ambasador Hans Günther Martin, gostujući na tribini CEDEM-a. Prezentujući trendove razvoja demokratije u Crnoj Gori, CEDEM je saopštio da zabrinjava što je najnoviji indeks demokratije lošiji u odnosu na 2012. Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Dobar odziv birača na oktobarskim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori je nedostižan cilj za mnoge evropske zemlje, ocijenio je njemački ambasador u našoj zemlji Hans Günther Martin i napomenuo da zna za preliminarni izvještaj OEBS-a o crnogorskim parlamentarnim izborima, ali i da svi treba da sačekamo konačni izvještaj. Ono što nije dobro i što izaziva zabrinutost je odsustvo opozicije iz parlamenta, kazao je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Hans Günther Martin i poručio.
Parlamentu, što je zabrinjavajuće, i to nije dobro za demokratiju jer skoro pola poslanika ne dolazi i ne učestvuje u sjednicama parlamenta. Dakle, oni na neki način nisu prihvatili svoj mandat. Znam za razloge zbog kojih ovi članovi parlamenta ne učestvuju u sjednicama. Dakle, treba uložiti još puno posla, a želio bih da kažem da razlozi zbog kojih ovih 39 ljudi nisu prisutni moraju se razmotriti, moraju ih razmotriti ne samo oni, ne samo mi van Crne Gore, nego i samo stanovništvo koja mora biti uvjereno u to, u te razloge.
Glavni metodolog CEDEM-a, profesor Miloš Bešić, je predstavljajući najnoviji indeks demokratije u našoj zemlji kazao da je na osnovu svih mjernih pokazatelja, generalni indeks demokratije u Crnoj Gori u padu, a stanje lošije u odnosu na prije 4 godine. Najlošije stanje je u vladavini prava i zakona i u medijima, kazao je Miloš Bešić.
Drugim rečima, ako negdje treba uložiti napor, ono što naši podaci ukazuju jeste vladavina prava i zakona i jesu naravno mediji. Ekonomske slobode i ekpacija, vidite da vrednosti nisu toliko različite, ali su ipak statističke, kako mi to kažemo, značajne. Dakle, nakon medija, sljedeće područje koje je po hijerarhiji ili dole ili nisko, ekonomske slobode i ekonomska participacija, položaj osoba s invaliditetom, politika i vlast, položaj žena, obrazovanje i nacionalne verske manjine. Dakle, da, mi, kao što sam pokazao, imamo negativne trendove, ali ovdje su komparativno još uvijek prednosti značajno više, znači značajno je manje, to tako da kažem, problem nego što su.
Istraživanje je CDM radio anketom na 750 ispitanika slučajnim uzorkom u toku ovog mjeseca. Kazao je Bešić i naglasio da je stanje isto kada su u pitanju prava manjina i religijskih grupa, dok je položaj žena i položaj lica sa invaliditetom lošiji nego prije 4 godine. CDM-ov indeks demokratije pokazuje da je jedini segment gdje Crna Gora bilježi progres u odnosu na 2012. godinu segment politike i vlasti, dok polje ekonomskih sloboda je u padu, ali i resor obrazovanja.
Sve u svemu trend je negativan, kao što možete vidjeti na ovom grafikonu. Znači, ukupno nekakav skor je 0.53, pad za 2 indeksna poena sa 0.55 u odnosu na 2012. godinu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U 13 sati i 47. minuti svijet. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump usprotivio se ponovnom prebrojavanju glasova u Wisconsinu, koje je najavljeno za 1. decembar. On je uzvratio da je bilo izbornih nepravilnosti u 3 države u kojima je pobijedila Hillary Clinton. U međuvremenu Trump nastavlja konsultacije za formiranje svog kabineta. Danas će saopštiti sastav tima za promjenu sistema zdravstvenog osiguranja koje je uveo Barack Obama, takozvanog Obamacare-a. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Kandidatkinja zelenih za predsjednika SAD-a Jill Stein podnijela je u petak zahtjev za ponovno brojanje glasova u Wisconsinu, a u ponedjeljak je zatražila isti postupak i u Pensilvaniji. Stein je navela i da će podnijeti isti zahtjev u Michiganu. Pojedine grupe i aktivisti su već tražili od Clintonove da zvanično pokrene proceduru prebrojavanja glasova u te 3 države zbog sumnji u navodno hakovanje elektronskih glasova, što je dalo prednost Trumpu. Izborni tim Hillary Clinton najavio je da će prisustvovati ponovnom prebrojavanju glasova u državi Wisconsin, dodajući da tokom izbora nije primetila nepravilnosti. Poraz Hillary Clinton na predsjedničkim izborima 8. novembra je posljedica gubljenja izbora u državama Wisconsin, Michigan i Pensilvanija, u kojima se vjerovalo da će skoro sigurno pobijediti kandidatkinja demokrata. Hillary Clinton je odmah poslije izbora priznala poraz. U međuvremenu Donald Trump je izjavio da bi osvojio najviše glasova naroda na predsjedničkim izborima, da nekoliko miliona građana nije glasalo protivzakonito. Osvojio sam većinu koliko ne računate milijone glasova ljudi koji su to učinili nelegalno, napisao je Trump na svom nalogu na Twitteru. On je naveo da je bilo ozbiljne izborne prevare u Virginiji, New Hampshireu i Kaliforniji. Kako navodi Associated Press, Trump nije iznio nikakve dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje o izbornoj prevari, a njegov tim za prenos vlasti ukazivao je samo na nepravilnosti u registraciji birača. Zvaničnici u ove 3 države odbacili su navode o izbornim nepravilnostima. Iako malo vjerovatno, ponovno prebrojavanje glasova može da pokrene debatu na zasjedanju elektorske skupštine 19. decembra o legitimnosti pobjede Donalda Trumpa, kada treba izvanično da se proglasi novi predsjednik SAD-a. Bela kuća je saopštila da nema dokaza o masovnim neregularnostima na predsjedničkim izborima. U međuvremenu Donald Trump objavit će danas da je izabrao republikanca Toma Price-a, žestoko kritičara sistema zdravstvene nege odlazećeg predsjednika SAD-a Baracka Obame i konsultanta za zdravstvenu politiku Indijane Simu Vermo da mu pomognu u promjeni postojećeg zdravstvenog sistema, javlja Reuters. Iako je žestoko kritikovao Obamacare tokom predizborne kampanje, Trump je delimično ublažio stav o ovom pitanju nakon susreta sa Barackom Obamom nakon pobjede. U međuvremenu, Trump je nastavio potragu za novim državnim sekretarom i u ponedjeljak se sastao sa penzionisanim generalom Davidom Petreusom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. O biznis barijerama u Crnoj Gori se govori toliko dugo da je taj pojam poprimio gotovo metafizičku dimenziju, pošto se često o tome govori kao o problemu. Međutim, biznis barijere su zapravo skup brojnih prepreka za razvoj biznisa u raznim oblastima i raznim oblicima i sve su konkretne, priča nam Esad Krcić.
Registrovane su ukupno 143 prepreke za razvoj poslovanja u Crnoj Gori, kaže Miloš Vuković, stručnjak za unapređenje poslovanja i moderator internet sajta bezbarijera.me, koji je kroz istraživanje došao do zaključka da se biznis barijere u Crnoj Gori dijele na više oblasti, među kojima su finansijsko ograničenje za početak biznisa, komplikovane procedure, neefikasna javna administracija i visoke dažbine.
U kategoriji ograničenja u poslovanju pravljeno je 12 barijera. Građani su konstatovali da ambijent za startup kompanije nije povoljan i da ne postoje posticajne mjere za mala i srednja preduzeća. Naveli su da postoji velika hajka na poslodavce koja ih ne motiviše da nastave investicije, kao i problematika plaćanja PDV-a nakon ispostavljenih faktura. U kategoriji siva ekonomija pravljeno je 7 barijera. Privrednici su ukazali na selektivan pristup inspekcijskih organa i nelojalnu konkurenciju. Može se konstatovati da postoji veliki broj neregistrovanih lica koji obavljaju privrednu djelatnost, dok inspekcija ne posjećuje neregistrovane preduzetnike. Posljednja kategorija, visoke takse, prijavljene su 22 barijere koje uključuju primjedbe za iznos taksi na pristupne puteve, naplata reklame, na muziku, takse na frižidere, takse na stolove, izložbene panoje itd.
Enes Banda, biznismen mlađe generacije i vlasnik consulting agencije, smatra da, pored neefikasne administracije, visokih dažbina, komplikovanih procedura i sličnih o kojima se često govori, postoje i biznis barijere koje do sada nisu registrovane.
Nepostojanje kancelarija, računovodstvenih usluga i slično nije preveliki pritisak, zato što i sami računovođi su prepoznali to kao barijeru i svoje usluge nude po znatno povoljnijim uslovima za same početnike u biznisu. Ono što ja lično i moja kompanija prepoznaje kao veliku barijeru jeste nedostatak mentorskih usluga. Konkretno, mi se bavimo, između ostalog, upravljanjem digitalnim kanalima za kompanije. Ja ovo kad kažem vlasnicima, možda 90% kompanija sa kojima smo do sada imali prilike da komuniciramo u Crnoj Gori, treba da izgubim 4 ili 5 dana samo da im objasnim šta je to, o čemu se radi, kako to može doprinese njihovom biznisu, pa tek nakon toga da pregovaramo o potencijalnoj saradnji. Dok, za razliku od naših partneri iz inostranstva sa kojima sarađujemo, imamo klijente iz Njujorka, Meksika, Švajcarske i Turske, treba nam ukupno pola sata se dogovorimo o detaljima saradnje.
Nina Drakić iz Privredne komore Crne Gore kaže da su istraživanja institucije u kojoj radi dala slične rezultate u vezi sa različitim vrstama prepreka za razvoj poslovanja, ali istovremeno ističe i dvije, prema njenom mišljenju, veoma važne biznis barijere koje bi trebalo ukloniti.
Bilo bi dobro da privrednici imaju određeni kalendar, odnosno da bude predvide za narednih godinu ili dvije koji su to troškovi koji će oni imati. Znači, nije nekada ni problem platiti određeni trošak, odnosno izmiriti neku obavezu, ali da znate unaprijed da ćete imati tu obavezu tokom te godine. Druga stvar je svakako siva ekonomija, koja je uvijek problem i nešto sa čim se privrednici svakodnevno suočavaju, jer oni koji su registrovani, koji su u legalnim tokovima, stalno su na nametu inspekcija, taksi, a oni koji nelegalno posluju uvijek imaju nekih benefita jer ne plaćaju se obaveze državi. Tako da trebamo u tom pravcu da idemo i ka predvidivosti i ka suzbijanju sive ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pokrivenost uvoza izvozom u Crnoj Gori svega je 15%. Taj poražavajući postotak mogao bi se značajno povećati boljom uvezanošću turizma i poljoprivrede, no primjeri takve saradnje još su rijetki. Dok iz ministarstva obećavaju da će se do kraja decenije u poljoprivredu uložiti oko 100 miliona eura, proizvođači upozoravaju da je pitanje hoće li iko do tada ostati na selu. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako teško može konkurisati mnogo većim i poljoprivredno razvijenim državama, domaćom proizvodnjom bi Crna Gora mogla smanjiti uvoz, uvjeren je Dragan Damjanović, proizvođač organske hrane.
Mi kao proizvođači nismo zadovoljili ni 0,1% našeg tržišta. Sve sam vam time rekao, znači ogromno je, mnogo je veća potražnja nego ponuda.
Mali proizvođači mogu biti konkurentni samo kvalitetom, ali teško je održati isplativost kroz usitnjenu proizvodnju, smatra poljoprivrednik Dragan Orlović iz Grblja.
Zato što je ponuda uvozne robe i robe sa strane koja je mnogo jeftinija nego naša roba. Evo, pogledajte samo markete gdje su proizvodi ispod nabavne cijene se prodaju. To su takozvane dumping cijene koje ne može niko dokazati, ali koje su činjenične i to ne može niko dospori, samo to je jako teško dokazati.
Za sada u Crnoj Gori nema evidencije vrijednosti nevidljivog izvoza, takozvane poljoprivredne prodaje na pragu ili prodaje u turističkom sektoru. Iako je riječ o malim procentima, dobri primjeri ipak postoje, navodi generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica.
Možete sada da vidite da ipak restorani nude crnogorska vina. Imamo pozitivno primjer sa maslinovim uljem, da jedan proizvođač, na primjer iz Ucinja, plasira svoje maslinovo ulje u Regentu. Također Aman Resort kupuju proizvode od manjih poljoprivrednih proizvođača, domaći med, domaće maslinovo ulje. Ima dosta pozitivnih primjera, naravno tu su i restorani, ono da nacionalnu kuhinju i u tim restoranima ćete naći uvijek domaće sireve, domaće suhomesnate proizvode. Naravno, to može bude još bolje, ali mogu da kažem da je neki već pomak napravljen.
Očekivanje ministarstva su da će do kraja decenije uvezanost poljoprivrede i turizma biti značajno veća, jer se planira ulaganje oko 100 miliona u razvoj poljoprivrede, od čega je polovina iz evropskih fondova. No, sve će biti manje onih koji će željeti da se bave poljoprivredom, smatra Dragan Orlović, jedan od rijetkih poljoprivrednih proizvođača u Budvi.
Zato što mladi bježe u grad, ne žele da se bavi ovim poslom, tako da tu mnogi faktori utiču da mladi ljudi bježe i rade ono što je prividno lakše, a to su ugostiteljske djelatnosti, kafići i tako dalje.
Zaustaviti odumiranje sela i unaprijediti poljoprivredu su dugoročni ciljevi održivog razvoja, posebno malih država. U Crnoj Gori njihovi nukleosi su već vidljivi, kaže Danijela Stolica iz resornog ministarstva.
Imamo vi već poljoprivredne proizvođače koji su se organizovali. Manje su to mreže, ali posebno se to odnosi na organske proizvođače organskih proizvoda. Čini možete online naručiti njihove proizvode da vam donesu na kućnu adresu. A sve investicije koje će se plasirati u crnogorskom pridu, sjever, to će sve dovesti od toga da će, da će imati više proizvoda i da će se naravno lakše prodavati u svim tim našim luksuznim hotelima na primorju.
Da bi se to ostvarilo, treba će dugoročna ulaganja u edukacije, standarde, ukrupnjavanje gazdinstava, povećanje kvaliteta i kvantiteta. A ima onih koji će istrajati, poput Dragana Orlovića, koji planira i nove sadnice u svojih oko 2000 stabala bresaka, mandarina i pomoranđe u Grblju.
Mislim da je budućnost u djelatnosti koje su kompatibilne, proizvodnji hrane i turizmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjetimo vijest dana u svijetu, stigla je iz Kolumbije. U blizini Medeljina srušio se avion sa fudbalerima brazilskog tima, 76 poginulih, petoro je spaseno. Francuska poziva na hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije u sirijskom Alepu. Pod pritiskom javnosti južnokorejska predsjednica spremna da se povuče sa vlasti. Njemački ambasador u Crnoj Gori Hans Ginter Marten kaže da je zabrinut zbog odsustva opozicije iz Crnogorske skupštine.
Želio bih da kažem da razlozi zbog kojih ovih 39 ljudi nisu prisutni moraju se razmotriti, moraju ih razmotriti ne samo oni, ne samo mi van Crne Gore, nego i samo stanovništvo.
Opozicija ne prihvata poziv premijera Duška Markovića da se pridruži vladi, poslanik URE Dritan Abazović.
Oni sad jednostavno pokušavaju da igravaju džentlmene političke i da jednostavno prošire taj krug subjekata koji bi eventualno podržavao novu vladu. Ja samo želim da kažem da će opozicija biti dio vlasti onoga momenta kad Demokratska partija socijalista bude bila dio opozicije.
Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog pretposljednjeg dana novembra. Hvala na pažnji, poštovani slušalci, do slušanja sjutra u isto vrijeme.